Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot spune din nou bun venit. Continuăm să discutăm tot din capitolul 3 din cartea lui Daniel. Sunt atât de multe lecții aici, personal, la sfârșitul fiecarei emisiuni am impresia că n-am întrebat aproape nimic pentru că atât de multe întrebări se nasc și ne place ideea că la sfârșitul emisiunilor vă lăsăm și dumneavoastră întrebări, chiar dacă încercăm să vă oferim și răspunsuri. Am încheiat emisiunea precedentă la momentul în care hotărârea a fost luată ca cei trei tineri care nu s-au închinat în fața chipului făcut de Nebucadnețar să fie aruncați în cuptorul încins. Să vedem ce urmează. Poate că unii dintre dumneavoastră cunoașteți deznodământul, dar e foarte important să ne reamintim această situație și mai ales să actualizăm lecțiile pe care le primim de la acești tineri. Discutăm despre acest subiect, despre această temă împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ați ales ca titlu pentru emisiunea aceasta Mesajul Dumnezeu poartă de grijă. Și așa este, este un final oarecum fericit la această situație, ne anticipăm oarecum. Dar până când să vezi deznodământul, este totuși o criză, este totuși o provocare. Poți să rămâi liniștit?
Depinde de credința ta. Aceasta este probabil proba de care tot vorbeai tu, proba credinței. Cât de liniștit poți să stai în fața unei crize? Când relația cu Dumnezeu este foarte puternică, poți să stai liniștit. Gândiți-vă la Petru, care era legat în închisoare de doi soldați, a doua zi și aștepta execuția și dormea.
Dormea când îngerul a trebuit să-l lovească.
A trebuit să-l atingă bine, să-l trezească. Dormea. Gândiți-vă la Pavel, care era și el tot în butuci și cânta. Cum poți să cânti, cum poți să dormi liniștit când știi că te așteaptă moartea? Da, poți. Dacă în inima ta, în sufletul tău, toate sunt în ordine, dacă relația ta cu Dumnezeu este perfectă, dacă conștiința nu te mustră de niciun păcat, poți să fii liniștit. Cred că cei trei tineri au fost liniștiți datorită acestor fapte. O conștiință care nu-i mustra, o viață impecabilă și o poziție demnă pentru Dumnezeul lor. Iar mai presus de toate, o convingere că Dumnezeul lor este atotputernic. Că poate face orice. Chiar să-i scoate din cuptor, el poate să facă. Și ar merge și mai departe. Aici avem de-a face cu un Dumnezeu care se prezintă Dumnezeul Creator, Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. Dumnezeul Creator este stăpân peste toate forțele naturii, chiar peste legile naturii, pentru că El le-a fixat. Și El poate să le anuleze ori de câte ori e nevoie. Iar lucrul cel mai important, Dumnezeu poate să recreeze un om, chiar dacă n-a mai rămas nimic din el, cum este cazul focului. Au fost milioane de oameni care au ars în Holocaust, care au ars pe rugurile Inchiziției și n-a mai rămas nici măcar acele oase într-un mormânt. N-a mai rămas. Dar Dumnezeu poate să recreeze, pentru că El zice și se face. Pentru că El are înregistrate în cărțile sale toate faptele noastre și toate datele noastre genetice. Aceasta este motivația pentru care un creștin autentic rămâne calm, chiar și în fața morții.
Mai este un aspect foarte important aici și el merită de dezbătut pe larg, nu o să avem noi timp, dar cel puțin vreau să-l aducem în atenție în contextul acesta. Există o anumită diferență a gradului de dificultate atunci când vorbim despre această experiență de relație cu Dumnezeu și mai ales de limita până la care ajungem. La un moment dat, pentru cineva, pierderea unei sume de bani poate să fie o încercare foarte grea, ceea ce pentru altcineva nu ar fi la fel de grea. sau situații n-ar privi-o ca o situație limită sau inclusiv pierderea locului de muncă. Cineva ar privi situația aceasta destul de detașat, să zicem, tot pe baza credinței. Dar altcineva pur și simplu ar fi dispus să renunțe la orice, la religie, poate și la familie, doar ca să-ți păstreze locul de muncă. De ce spun lucrul acesta? Există o anumită etapizare a modului în care crește experiența aceasta limită în viața noastră și momentul în care Dumnezeu intervine, când intervine Dumnezeu? Pentru că la unii a intervenit înainte ca să fie puși în situații dificile, ei practic au evitat situațiile respective, iar la alții a intervenit când era totul la culme. Cum se spune, noi vrem să fim scăpați de cuptorul de foc, dar Dumnezeu vrea să ne scape din cuptorul de foc.
Am înțeles. Ideea e foarte clară și foarte importantă. Aș pleca de la textul din 1 Corinteni 10, unde spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterile voastre. Evident că noi oamenii ne situăm pe diferite trepte de credință. Unii mai jos, alții mai sus. Iar Dumnezeu nu ne ispitește peste treapta la care ne găsim noi. Un alt citat spune foarte clar. A suferi persecuția maximă, ajunge la martiriu, este cea mai mare cinste pe care Dumnezeu o acordă doar unor oameni care au ajuns la punctul maxim de încredere. Deci Dumnezeu nu acceptă ca eu sau tu să ajungem în fața cuptorului aprins sau în fața gropii leului sau în fața altei situații, dacă eu nu pot să suport, să rezist această situație. El nu mă va duce acolo, dar dacă unul din noi ajungem la această treaptă de credință și de încredere, atunci este o foarte mare cinste. Este cea mai mare cinste pe care Dumnezeu acordă unui om să ajungă în fața martiriului. Iar cei trei tineri i-au ajuns martiri pentru că ei au fost ca și morți. Deci numai o minune dumnezeiască i-a scăpat de la moarte. Acesta este un lucru foarte clar.
Da, practic, din ceea ce vedem aici, din cuvintele lor, ei afirmă că sunt dispuși să meargă mai departe. Dacă eu am o anumită temere sau nivelul credinței mele este la un anumit nivel, mă opresc acolo. Dar ei spun, chiar dacă nu ne va scoate, nu ne vei arunca. Dumnezeu nostru are puterea să facă, dar chiar dacă nu va face, noi tot nu ne vom închina înaintea chipului pe care tu l-ai ridicat. Dar acum întrebarea este, dacă această putere este un rezultat al exercițiului nostru, putem să ajungem la o anumită putere ca să suportăm anumite situații limite, sau este un dar care vine la pachet cu cinsta pe care Dumnezeu ne-o oferă? E foarte delicat aspect. Unde e contribuția noastră și unde e...
Deci pui o întrebare dificilă, dar eu aș simplifica această întrebare. Faptul că acești trei tineri apar aici în Biblie, în capitolul 3, ei sunt niște mari eroi ai credinței. Deci Biblia ne prezintă personalitățile cele mai deosebite pentru ca să putem privi totdeauna în sus și să putem ajunge până la această treaptă foarte, foarte înaltă. Cum au ajuns aici? Este întrebarea ta. Păi au ajuns aici din prima zi sau de când erau acasă la părinții lor care i-au învățat să citească Biblia. Și ei au știut din Biblie că Dumnezeu i-a scos din Egipt cu mână puternică. A despicat Marea Roșie, le-a dat hrană printr-un miracol și apă printr-un miracol 40 de ani, a oprit încă o dată Iordanul, au căzut zidurile Ierihonului, miraculos, s-a oprit soarele. Iată câte minuni a făcut Dumnezeu pentru ca poporul acesta să poată înainta și să poată ajunge ceea ce sunt. În primul rând, din Sfânta Scriptură, el și-a însușit credința în acest Dumnezeu al lor. Și a spus, noi avem un Dumnezeu formidabil. În al doilea rând, momentul în care a plecat de acasă, Biblia spune foarte clar, ei s-au hotărât să nu se spurce, adică s-au hotărât să respecte sfințenia Bibliei. Este al doilea pas, hotărârea. Vedeți, noi nu trebuie să facem lucruri mari. Noi trebuie să ne hotărâm. De partea cui vrei să fii? Vrei să te duci la discotecă sau vrei să mergi la biserică? Și în momentul în care ai plecat pe o cale sau pe alta, tu deja, în mare parte, ți-ai pecetluit soarta. Ei s-au hotărât să meargă cu Dumnezeu. În al treilea rând, pe drumul pe care ei s-au hotărât, Dumnezeu le-a dat sănătate bună, le-a dat înțelepciune, le-a dat prosperitate, le-a dat avansare. Toate acestea ce au fost? Au fost experiențe. Așa încât acum ei au ajuns la o concluzie. Nu era așa doar niște vorbe. Dumnezeul nostru poate. Noi avem convingerea că Dumnezeul nostru poate. Mai rămâne o întrebare.
Și
în toate situațiile, Dumnezeul care poate și intervine ca să scape...
Vă apropiați de următoarea întrebare pe care am pregătit-o.
Aștept să mi-o pui tu, să văd.
Dar înainte de întrebarea, pentru că e un aspect foarte sensibil și cred că noi nu ne luăm suficient de mult timp și nici nu avem informațiile necesare să abordăm această situație în mod obiectiv și corect. Acești tineri, admir, în timp ce prezentați, erau conștienți de un lucru. Noi tot ce am realizat a fost pentru cât Dumnezeu ne-a dat. Iar acum, dacă noi îl trădăm pe Dumnezeu, rămânem cu ce ne-a dat Dumnezeu, dar nu mai suntem cu Dumnezeu.
Și atunci, să pierdem tot.
Da. O să pierdem tot într-o zi. Și atunci i-au spus probabil, dacă Dumnezeu ne-a dat atât de multe lucruri, pentru că ne iubește și nu e meritul nostru, noi doar am fost ascultători. Nu ar fi bine să rămânem tot cu El? Că El poate să ne scoată și din cuptor. Dar dacă nu va face, e decizia Lui, noi ne supunem. Adică, cum a zis eu, să primim ce e bun, să nu primim ce e rău.
Știți, a zice așa, mai bine cu Dumnezeu în cuptor decât în palatul lui Nebucadnețar, dar fără Dumnezeu.
Corect. Deci asta a fost raționamentul lor și ei gândeau. Și nu doar că gândeau, aveau și o experiență în spate. Dar acum întrebarea este, e formulată așa mai uman, să zic, și într-un context contemporan, unde noi facem categorii, așa punem totul pe categorii și facem comparații. N-ar fi fost mai renumiți acești trei tineri dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit? Și ar fi încheiat nu cu un happy end, pentru că mă gândesc la Abel, mă gândesc la Ionatan, mă gândesc la Urie, mă gândesc la mulți creștini de-a lungul timpului și nu numai creștini, persoane care și evrei, care au fost credincioși lui Dumnezeu. Și mai spun încă ceva, adică privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă, de fapt în aceeași direcție, dar vreau să aduc în contemporaneitate un aspect. Noi privim experiența creștină ca fiind reușită, dacă are un happy end. Da, Dumnezeu a scos, a fost credincioși. Dumnezeu e mare pentru că mi-a vindecat copilul de boală de cancer sau l-a izbăvit din accident. Dar cel a cărui copil a murit.
Bun, am înțeles.
A fost credincios,
deci
la fel?
Ideea se pune că puterea lui Dumnezeu se dovedește numai printr-o soluție pozitivă sau poate fi dovedită și printr-una aparent negativă. Ei, lucrul acesta nu-l putem judeca noi. Lucrul acesta îl judecă Dumnezeu. Deci El îl judecă. Eu am întâlnit un gând foarte frumos care spune așa. Dacă noi am ști finalul de la început, am alege exact ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru noi. În situația aceasta, soluția cea mai bună era salvarea.
Așa a hotărât Dumnezeu.
Așa a hotărât Dumnezeu. Pentru că tinerii aceștia au spus, și dacă nu ne salvează, noi tot pe drumul ăsta mergem. Dar Dumnezeu a hotărât că în situația aceasta, soluția cea mai bună era salvarea. În alte situații, Dumnezeu a hotărât că soluția era moartea, cum a fost Ioan Botezătorul.
Da.
Dar și aceea a fost tot spre slava lui Dumnezeu. Deci, nu, noi nu trebuie să comentăm ceea ce nu ne aparține. Comentăm doar ceea ce ne aparține. Comentăm doar poziția lor. Poziția lor a fost formidabilă. Și sunt foarte impresionat că momentul de culme, de glorie, de, să zic așa, de etalare a orgolului babilonian, este momentul intervenției divine. Dumnezeu intervine exact în momentul de culme. Noi am vrea să intervină mai repede. Am vrea ca focul să scadă în intensitate. Am vrea ca să vină o ploaie, să se stingă.
Să se dărâmă cuptorul.
Nu, focul de 7 ore mai puternic. E mai așa. Și toate merg din rău în mai rău. Dar când se atinge punctul culminant al răului, atunci este momentul intervenției divine.
Sau pur și simplu Dumnezeu lasă ca cel rău să urmeze un anumit parcurs și să treacă toate etapele. Este chinuitor. De ce am adus în discuție această întrebare? Pentru că tendința noastră este să vorbim despre sfârșituri fericite, despre experiențe care s-au terminat cu bine. Și atunci, indirect, se creează o presiune asupra celor care n-au primit un răspuns la rugăciune.
Am înțeles.
Și am vrut ca să subliniem și aspectul acesta.
Dar ceea ce e foarte interesant, ce se întâmplă mai departe? Asta e interesant. Deci a ajuns la punctul maxim, împăratul este glorios, ha, să vedem cine vă scoate din mâna mea. Și pe urmă, se uită, se pare că cuptorul avea o gură de sus pe unde le-a aruncat și avea o gură de jos pe unde se putea vedea ce e în el. Pentru că așa erau toate cuptoarele de cărămidă și de altceva, până în zilele noastre aveau acest lucru. Și când se uită prin partea de jos, îi vede pe oameni în cuptor. S-a așteptat să fie nimiciți, dar îi vede întregi, îi vede deslegați, erau legați la mâini și când se uită mai atent, vede patru oameni. Și atunci intră într-o criză.
S-a înspăimântat, spune textul biblic. S-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi, n-am aruncat în mijlocul focului trei oameni legați, ei au răspuns împăratului negreșit împărate. Ei au luat iarăși cuvântul și au zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. E șocant, nu numai faptul că oamenii aceia sunt vii și mai apare încă cineva. Întrebarea mea este de unde a dedus el că chipul celei de a patra persoană este asemănător cu chipul unui fiu de Dumnezeu.
Da, aceasta este marea întrebare pe care și-au pus-o toți teologii. Sunt două variante la această întrebare de răspuns. În primul rând, Nebucadnețar nu se putea gândi la zeii lui. Adică el avea foarte mulți zei. Al patra persoană nu putea să fie unul din fiii acestor zei. M-ai înțeles? Deci acest lucru era exclus în mintea lui. Nebucadnețar știa că Dumnezeul evreilor are două nume, Iahve și Elohim. Elohim. În limba aramaică este aproape la fel Elohim, foarte mică diferență. Dar și în ebraică și în aramaică, Elohim are formă de plural. Acesta este. Nu pot să comentez prea mult. Poate pe undeva este un document incontestabil încă din Vechiul Testament, pluralitatea divinității, cele trei persoane ale divinității. Acesta este un fiu de Elohim, adică este conștient că a patra persoană este o persoană divină. De unde este conștient? Am spus că el era în primul rând un om religios, era un om foarte inteligent. Și avea deja experiențe cu Dumnezeul evreilor. Până acum Dumnezeul evreilor le-a descoperit visul. Acum Dumnezeul evreilor vine personal lângă acești oameni ca să fie alături cu ei în momentul de criză, chiar în cuptor. Aceasta este convingerea lui. Și am mai întâlnit o idee care nu are un suport teologic puternic, dar care spune așa și îmi place. Orice persoană, fie că a știut, fie că n-a știut ceva despre Dumnezeu, când va sta înaintea lui Dumnezeu, va recunoaște că acesta este Dumnezeu. Adică, eu nu te-am văzut niciodată pe tine și când o să te întâlnesc, nu o să știu cine ești. Dar când o să-L întâlnesc pe Dumnezeu, chiar dacă niciodată n-am citit despre El, niciodată nu m-a interesat, niciodată nu m-am rugat, prezența Lui îmi va spune, acesta este Dumnezeu. Și mă gândesc la Ioan Botezătorul. Nu l-a văzut niciodată pe Iisus. Dar când Iisus a venit la el în apă și acolo în apă abia l-a văzut, ce cum tu vii la mine? Tu ești un sfânt. Ioan a tresărit și nu era decât Iisus Hristos în trup uman. În trup uman. Pilat când l-a văzut pe Iisus, a zis, nu, asta nu e un tâlhar, asta nu e un om de rând. Pilat a rămas surprins. Deci să nu uităm, când vom sta în fața Domnului Hristos, ceva ne va spune că nu e un om obișnuit, este o persoană divină.
Mie îmi place foarte mult acest ultim argument și poate că nu e acceptat așa științific vorbind, dar filozofic este teoria universalilor. În ideea că în mintea ta întotdeauna ideea de poartă, scaun, masă are o anumită reprezentare și întotdeauna vei ști că prin poartă trebuie să intri, e ceva prin care intri, scaun e ceva pe care stai. Și mergând în ideea aceasta, dacă Dumnezeu este creatorul nostru, cum să nu recunoaștem ipostazele prin care El ni se prezintă, mai ales când îl vom vedea față către față. Și mai spun ceva, chiar dacă uneori, pentru că avem și în mintea noastră reprezentarea unui profesor, da, aștept la aeroport sau te întâlnești undeva cu el, uneori poate aspectul fizic nu le recomandă, dar când a început să vorbească, imediat l-ai recunoscut. Adică chiar dacă prima dată te înșală aparență, dar după aceea, în a doua fază, totuși ai argumentul să crezi că tot... A, dar nu cumva sunteți dumneavoastră? Ba da, dar de ce nu a spus așa? Adică tot ajungi prin intuiție și asta ca un... Că...
Pe undeva eu mă gândesc la ideea, dacă El este creatorul și toate lucrurile îi sunt la dispoziție, numai un creator poate să anuleze puterea focului. În altceva nimeni nu poate să facă. Numai cel care a construit această mașină știe cum să o oprească, cum să o pornească, cum să o repare, cum să o facă. Numai El este mai mare decât mașina aceasta. Numai Creatorul este mai mare decât focul sau decât apa sau decât orice altă forță. Asta este o idee. Da. Foarte, foarte frumoasă și foarte interesantă. Problema aceasta a fost discutată. Evreii susțin că a patra persoană care a fost în cuptor a fost un înger. Lucru care apare în traducerea Septuaginta. Traducerea fost de ortodoxie. Mm-hmm. Ce? Un înger al Dumnezeu a fost acolo. Traducerea adică textul masoretic, deci textul ebraic, merge pe varianta că persoana a patra este Fiul de Dumnezeu.
Cum avem
noi creștinii suntem ferm convinși că această persoană a fost Domnul Hristos personal. El a venit să-și onoreze, pentru că în cele mai dificile momente intervine El. În Daniel, de 3 ori intervine Domnul Hristos, iar Îngerul Gabriel îi spune lui Daniel, Daniele, zice, de 3 săptămâni m-am luptat cu împărații Persiei și n-am biruit, până când a intervenit căpetenia voastră Mihail. Deci în momentul în care căpetenia Mihail a intervenit, toate celelalte conflicte, opoziții au încetat și biruința a fost câștigată. Și acum, în momentul culminant al triumfului babilonenilor, Iisus Hristos intervine în cuptorul de foc alături de copiii săi.
Ne avem o vorbă românii, nu pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Aici la situația aceasta, recunoștința și lauda și slava nu a fost adusă Dumnezeului pentru care totul s-a pregătit și pe care l-a pregătit Nebucanețar, ci s-a adus Dumnezeului adevărat, singurul Dumnezeu autentic, pentru că acest capitol 3 se încheie în tonul acesta. Nebucanețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, după aceea, iată acum porunca pe care o dau, orice om din orice popor, neam, limbă, își păstrează viziunea lui babiloneană, da, să forțeze. Așa? Și după aceea se încheie capitolul, după aceea împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului.
Mi-am pus să întreb ce s-a întâmplat cu acel chip după momentul acela. Cred că a ajuns el în cuptorul de foc. Pentru că Nebucanețar a spus, întoarceți-vă acum invers, la 180 de grade și închinați-vă Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego. Vă dați seama ce palmă a primit Nebucadnețar, dar a avut puterea să recunoască. Acesta este un merit al lui.
Da, și eu am rămas cu gândul la tensiunea pe care au trăit-o acești tineri și dispoziția lor foarte curată de a rămâne credincioși lui Dumnezeu. Și așa cum spuneați, am găsit un gând foarte frumos. În cea mai neagră noapte, Dumnezeu face să se aprindă cea mai strălucitoare lumină. În cea mai grea suferință, Dumnezeu face să se nască cea mai fierbinte rugăciune.
Și interesant, ei n-au vorbit nici înainte de criză și nici după criză. Au vorbit doar prin poziția lor, prin atitudinea lor. Este cea mai puternică predică.
Da, și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta care vine de la El, să ne ajute și să remarcăm și să nu lăsăm să treacă pe lângă noi situații obișnuite de viață care au rolul acesta de formare, pentru că atunci când va veni marea criză sau marile experiențe de viață să rămânem demni și uitându-ne în spate să vedem că Dumnezeu într-adevăr ne susține, nu ne lasă și această experiență să fie pentru noi trepte, pentru ocazii în care vom putea să dăm o și mai bună și mai frumoasă mărturie pentru Dumnezeu. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră, pentru gândurile care ne le-ați împărtășit. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vă așteptăm cu drag și la următoarea emisiune. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până atunci vă spun la revedere!